You are listening to Radio 3ZZZ.
Broadcasting in your language.
3ZZZ.
Melbourne Ethnic Community Radio.
3ZZZ.
92.3 FM.
3ZZZ.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi. Sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto, Esperanto, cent jarojn del son.
Estas la unua de la posttagmezo London, la dua de junio 2008. Kaj vi aŭskultas la elsendon en Esperanto.
Ameriko, Eŭropo aŭ eĉ Aŭstralio ne estas montanaj amikoj, etendu manon tuj al li. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Glorkantu ni nun kun jubilo la majstron pro lia labor. Al monson movi sonorilo pri jubilede nia cor. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn ekzistas jam. Esperanto,
Esperanto. Bonan tagon de nia kunlaboranto, kiu prezentos al vi kelkaj eroj de la programo.
Saluton, Karlo.
Kaj mi, Laszlo Farkas, mi produktis la programon kaj funkciigas la panelon. Karlo, kio retenis vian atenton hodiaŭ?
Mi elektis du legaĵojn pri ŝtonoj kaj ŝarko.
La dua parto de tiu legaĵo estas dilemo de Luisa Carol. La dua legaĵo estas pri libertemaj tekstoj, ĉu nur por infanoj, de Marie France.
Jes, kaj mi elektis kelkaj artikolojn el Tamen Plu, estas la oficiala organo de Sud-Aŭstralio, la naŭa kultura Esperanto-festivalo de Kim Henriksen kaj el Esperanto de Renato Corsetti, Unuiĝintaj Nacioj, sukceso kaj defio, kaj el Monato de Jomo Ipfelkofer, homai raitor, kaptukoi, kai kapdoloroi. Kai ankau mi elektis kelkai bonai kantoin, kai belai kantoin, Jomo Friponas, Ĉubi volas danci, kai de Vinil Kosmo Kompil volumo tu Esperanto, kai de Duoblo Uno, compagdisco Bon Chanson, cae, infine, invito por voyaggio la cevaletto Jacques Ivart Cantas, cae de Song Gazzetto, cae opero Ario de Verdi, la donna e mobile, cae svetista mia fidela collaboranto interiuis Emil Bocal, estas malnova interiuo en nia archivo. Nun auscultu la canton Jomo Friponas, compagdisco Ĉu vi volas danci?
Ĉu vi volas
mi ege carese planio, ciò vi vola danzi. Ciuvi, 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 vola svi. Ciuvi, 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 vola svi. Ciuvi, 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 vola danzi. Ciuvi, 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 vola svi. Ciuvi, 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 vola svi. Ciuvi, 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 vola danzi. Ciuvi, vola danzi, en grande rondo, intero uomo e della tutta mondo.
Ascoltis la canton, ciò vi volas danzi, e io mo fi ponas compact disco. Non, e tamen plu, la naua cultura Esperanto festivalo. Ciò esti au ne esti cultura Esperanto festivalo nau? Tio estas la demando, le foie ocasos la cultura Esperanto festivalo. Se vi jam antaŭ prenis parton, vi certe memoras pri kio temas. Tagoj dediĉitaj al muziko, teatro, literaturo kaj aliaj kampoj de la Esperanto-kulturo. En la centa jubilejaro de la Dana kaj Universala Esperanto-asocioj ni prezentos la naŭan Kultura Esperanto-festivalon en la urbo de Hamleto, au almeno en lia castelo Kronborg, en la urbo Helsingor, 40 kilometroj norde de Kopenhago. Venu, vidu, kaj ĝuju Kultura Esperanto festivalon ek de la 12 ĝis la 19 de julio en 2008. La kerna ideo de la festivalo estas ĝui la kulturon, ne nur koncentriĝi pri la lingvo mem kaj ĝiaj propagandaj efikoj. La unikaĵo de Kultura Esperanto festivalo estas tio, ke temas pri festivalo, kiu plene koncentras sin al originala aktivalita Esperanto-kulturo. Ĝi estas gravega forumo por prezenti kaj konsumi diversajn aspektoj de la Esperanto-kulturo kaj instigi homoj al kreemo. Krome, ĝi samtempe estas unika ebleco por Esperanto-artistoj renkontu unu al aliaj kaj iniciati novaj projektoj. Vidu pli kaj aliĝu ĉe www.kef.saluton.do de Kim Henriksen. Nun aŭskultu la songgazeto kaj opero ario de Verdi La donna è mobile.
È la numero uno de Esperanta Son Gazeto, ni presentis Rarajon e la discoteco. Temis, pri disco, kiun ni opiniis la unua musica disco, en Esperanto. En la drinkejo, per la voce de Mihailo Sciarosci. Sed lasta tempe, signoro Muron, el Genevo, rimarchigis al ni la existon de disco eldonita comence de la tridecai iaroi fare de la comercista Esperanto Unio. Tiu ci societo estis fondita in Dresdeno en 1922. Ni ne successis trovi informoin pri la productado de ci tiu disco, sed almenau ni trovis la disco, giuste danke al signor Muron. Temas pri oper disco. Sur unu flanco ni havas arion El Carmen de Bizet, la fama ario de la Toreadoro. Sur la alia, arion El Rigoletto de Verdi, la fama arion de la Duco, La donna è mobile. La cantisto estas Rudolf Watzke, Berlino, kai Karl Jöken, membro della Berlina Stata Opereio. Giuste citiu cantas la arion del Duco e la opero Rigoletto de Giuseppe Verdi. La disco essis eldonita, mi rediras, comence della trideca iaroi. Gi havas valoron cefe kiel son documento. Cai certe gesto sagrabla surpriso forniai auscultantoi.
Estas virina cor, plumo en vento, ben firma sento, en ricca e ploro. Ciam mi en d'amor, facil anima, menso ge glima, trompa humoro. Etas virino, pluma en vento, sen firma sento, en ricca e flor. Flamon, sed estas anca vi resti senino, che blanca sino, ne giui amor. Estas virino, plumo en vento, sed firma sento, en ricca e flor.
Vi ĵus aŭdis la kanton de la Songazeto, kaj tio estas opero en Esperanto. Kaj nun mia nomo estas Svetislav Kanacki, kaj mi prezentos al vi intervjuon, kiun mi faris en januaro 1992. La persono kiu mi intervjuas estas Emil Vokal, konata por preskaŭ ĉiuj esperantistoj, kiu siatempe aŭskultis radioprogramon Vieno. Kaj nun mi prezentos ĝin jene.
En intervjuon kun sinjoro Vokal. Ni ŝanĝu la temo, sinjoro Vokal. Laŭ via opinio, ĉu tiuj ŝanĝoj, kiuj nun okazigas en Orienta Eŭropo kaj aliaj landoj, helpos al Esperanto entute? En tiuj landoj kaj Esperanto monado en kaj ekster ĝenerale de Esperanto en mondo.
Ni konstatas, ke dum la lastaj kvindek jaroj
estas en Europa granda popol migrado, cae multe homoe estas helpate de esperantistoe en diversae landoe, ofte la unuae pasoe venante alien landon, alien moron, alien cutimoen, la unuae contacto estas la plei gravae, cae per esperanto one constatas novae landoe, novae homoe, novae amicoe. Ciu orientae cae occidentae Europae esperantistoi nun collaboras pli facile cae pli active inter si, cae cia maniere se jes? Ma jes, certe, la situatio postulas cae ec instigas al reciproca helpo, cae per esperanto oficiale, cae ne oficiale, ocasas contactoe cio helpas alle unuopae cae al cio esperantistoe.
Laŭ via opinio, ĉu la unuiĝo de du germanoj esperantistoj profitas laŭ movade, kaj kia estas profito ĉu pli aktiva okcidenta Esperanto-movado kaj Esperanto en ĝenerale?
No, vi pensas ke la samideanoj ja antaŭe estis amikaj, do ancao se in Germania la tutta lando estas unu lando, la samediano iam antaue estis ge samedianoe, ge amicoe, ca ili pli intensive, sen malhelpajoe, daurigas la po esperantan humanisman laborum.
Yes, mi audis tion, mi cae legis en quelcae esperanto gazetoe citie, che la cun ordino nun cun la orienta cae occidenta Germanio, ciel tiel nomata exa democrata au Repubblico, cae la alia, havas iom pli da estraroi, cae ancau da acceptas el orienta Europa la spertoin, cio esperantistoi movadoi generale profitos. Do, kia estas situatio de Esperanto en via lando Austrio, ĉu forta kaj ĉu vi havas junularan organizon?
Estas nun la problemo ne estas ŝanĝo de la generacioj. Estiĝis nun ke la junular organizo Austria Esperanto junular organizo nun estas pli aktiva kaj pli bone kunlaboras con la maljunaj aŭ aĝaj esperantistoj, kaj oni reciproke fruktigas, instigas, kaj estas la esperoj, ke nova Esperanto-generacio laboras pli celkonscie kaj pli fruktodono en estonteco.
Jes, mi legis en la diversae gazetae, cae mi ricevadas, cae Esperanto, cae Paco, cae aliae gazetae in diversae parte del mondo, mi esperas, che, au esperis, che post la unuigio de Orienta cae Occidente Europa, la junularo havos iom pli da opportunezzo cae eblezzo cun labori cae privagligi la occidentan parton de junularoi. Same okazas en Koreio, ĉar en Korea espero kaj ankaŭ en Japanio oni nun havas tre aktivajn junularajn movadojn tie kaj ankaŭ kongresojn, kio okazigas min tio iom kiel diri pli kontentigas aŭdi, ke la junuloj en orientaj landoj, speciale en pacifikaj regionoj, estas pli aktivaj ol antaŭe. Sed la alia afero, la venonta jaro aŭ fakte ĉi tiu jaro 1992 okazas 77a Universala Kongreso en Vieno ĉi-jare. Ĉu via esperantistaro jam estas preta por gastigi el tuta mondo?
No, fakte private preskaŭ ne estas eble, tio mi tute sincere diras, kaj la problemo estas ke Aŭstrio estas nun ege preparata turista lando, c'ha multa e chiu antaue veturis all'orienta e lando e speciale Jugoslavio pro la bedorinda circostanza
ne veturas tio, ili restas en Austrio, kaj la problemo estas la malmulte kostaj loĝejoj, sed ni ege klopodas laŭ eble dezir, laŭ via deziro plenumi viajn vojaĝojn, sed oni devas havi paciencon, sed la anoncon por gastigado oni devas direkti al Rotterdamo.
Intervjuon kun sinjoro Vokal. Ni ŝanĝu la temon, sinjoro Vokal. Kiam vi pensas pri la politika situacio en Eŭropo kaj speciale en via najbara lando Jugoslavio, se ĝi ankoraŭ povas esti tiel nomata?
No, jes, ni jam konstatis dum la lasta junularkunveno en la kamparo, eĉ ĉeestis junuloj el Jugoslavio, kaj ili estis plenoptimismaj kaj diris: verŝajne ni venontjare povas aranĝi junular kongreson en Jugoslavio. Do ni ne perdu la paciencon. Ni havu la fortan kredon, nur paco solvos la problemon. Ĉu vi konas la kanton de Ramona? Pacon volas ni. Mi eĉ en la lasta radioprogramo en Vieno ni disaŭdigis tion. Do, certe solviĉos la problemoj, ĉar la granda supiro de la Jugoslava per ĉiu popolo estas estiĉu paco. Nur la paco kaj la konkordo garantias pli bonan vivon.
Jes, mi ankaŭ aŭdis pri tio, ĉar antaŭ kelkaj jaroj, mi pensas du jaroj, mi havis intervjuon kun Max Wehring el Aŭstralio, kiu vizitis Eŭropajn landojn kaj samtempe tiutempe vizitis Aŭstrion, kio okazigis trilanda Esperanta kunveno aŭ entrepreno, kaj li venis kun granda ĝojo kaj surprizo, ke por ili Esperanto ne estas nur hobio, sed ankaŭ serioza afero, komerca kaj ankaŭ politika afero. Do tio estas, kio oni povas vidi nun, ke la Esperanto jam agas iom pli serioze ol nur hobio. Kaj nun la alia demando: ĉu tiuj politikaj kaj militaj konfliktoj havas iun malfacilaĵon por unuiĝi aŭ por unuiĝo de Eŭropa Komunumo?
No, jes, certe, en ĉiuj landoj la homoj ĉiuj volas havi konkordon. Ili jam nauzas de militaj aferoj. Milionoj mortis dum la unua mondmilito. Mi aŭdis, ke 10,000 da homoj mortis en Jugoslavio. La homoj suferas, la popoloj sangas, do krias al paco, kaj tion oni ne povas mallaŭtigi, ĉar venkos certe la prudento, la saĝeco. Oni devas solvi la problemojn sur tio nomata verda tabulo, per reciproca kontakto, per iometaj kompromisoj, kaj certe estas eble solvi la problemojn kaj rigardi al pli hela estonteco.
Tio estis parto de intervjuo, kiu mi faris en 1992 kun Emil Vokal. Do la diferenco ne estas granda. Mi demandis lin pri la ebleco kaj fariĝo iom da paco kaj tiel plu, ĉu ili solvis problemon. Sed ni povas vidi en nia nuna tempo, kiu estis pli moderna kaj la elektronike pli bona aŭ eĉ tute nova, kaj la situacio alimaniere nek pri Esperanto nek pri la paco, kiun li diris, la militoj, kiu okazis inter la konflikto inter la orientaj kaj okcidentaj landoj antaŭ la fera kurteno kaj tiel plu. Sed nun la milito estas, oni ne povas diri, en unu loko, sed vaste trude orientaj landoj, speciale aziaj landoj, kaj la homoj estas buĉataj iaflanke kaj multe pli ol tiam en tiamaj tempoj. Do ni esperu, ke la diferenco kaj la modernigo kaj kiel oni nomas ĝin tutmondigo estos iom pli bona ola pasintai.
Yes, se non ascolto la canton de Vinil Cosmo Compi volume 8, Esperanto.
Il seano e il leone, le faccioli a sembrazzi, mi trasferisce a proibri, lo suono dell'accordion.
Vi audis la canto Vinil Cosmo Compil volume 2 sulla compact disco. Stono cae sarco. Cie regas la forto, tie raito silentas. Foe grandega stono al parolis sarcon. Ciu vene hontas abum meninda sarco, ciel vi povas conduti tiel fimaniere. Mi cius vidis vin mortigi cae manci sen culpan delfenon. Oh, ve, ec ston coro ciel mias ribelas contra tia cruelezzo. Ciu vi tute ne memoras? Ciu vi antau ne longe subscribis la gravan interconsentan pripazzo interpestoi? C'è la congresso de organizo de unuicintai pespezoi. Respondis la sharkon. Mi ne forgesis tion, stono, sed credo min. Mi neniam subscribis ion, ein, interconsenton, pri la respectato de interconsentoi. Dilemo. Vi vamicios, serpenton. Ci al vi en picos la denton. Ien bella iunulino. Hasade macacios captilon, quio enhavas plorantam serpentum. Helpu, helpu min, elprenu min el tiu ci captilo, bella cae milda junulino. Mi petegas, che vi helpu min. Ne, ne, mi ne helpo, serpenton, mi scias, che serpentoi estas men sugemai, se oni fidas serpenton. Ci motigas onen, sed mi ne estas venena serpento, mi appartenas a specio de vegetarana, sen dancera serpento. Ec muson mi ne multicius. Ne, ne, mi ne fidas min, serpento. Mi lernis en la lernejo proverbon, kiu diras, vi varmigos serpento, ci al vi en picos la denton. Mi ec ne proximicios al vi, serpento. O, carega belulino, compato min, mi estes bondita, soifanta, cae malsanta, satanta. Ne, mi ne fidas serpenton. Ne foriru, junulino, se vi foriros, vi facte mortigos sen culpan serpenton. Compato min, vegetarana serpento mi estas, la venenae serpentoi mal amegas sian specon. Ili chasadas nin, mortigas nin, que manchas nin. La homoi cutime mal fidas ciun serpenton, cia ni sam aspectas. Sed niai animoi estas mal samai, ancau vi, la homoi prescau sam aspectas dum viai animoi. Estas ofte mal samegai, tu ne, helpo min, junulino, mi petegas. La junulino estas cortuscita. Si iomete proximicias alla serpento, mal proximicias, proximicias, mal proximicias. Cion si faru, cion vi faru, se vi estus en sia situatio.
Yes, dankon Carlo. Nun mi legos el Esperanto Revuo, Unuigintai Nazioi, Successo cae Defio. La 24 de aprilo ocadis el la Geneva sideio de Unuigintai Nazioi simposio pri linguae homai raitoi dedicita alla centiarigio de Universala Esperanto Asocio cae la 60 di atreveno de la Universala Declarazio de Homai Raitoi. Unue foie simila simposio ocasis deciaroin pri flue lige cun la 90 d'atraveno de UEA cae la 50 de la Declarazio. La sceneio estis imponega unu el la salonoi en la cefa corridoro quiu frontas la lagon. La salono por 80 homoi estis tutte plena. La umia taxo duono estis esperantistoi cae duono ne esperantistoi. La interpretistoi en sia budoi certigis la transiron de la paroladoi inter la lingvoi angla, franca cae esperanto. La tago malfermigis per salutoi, scribae cae vociae de quelcae Unuigintai Nazioi funcciuloi nome de UNO. La generala directoro de la Geneva Officeio de UNO, signoro Sergei A. Olzhenikidze, gratulis UEAN pro gia jubileo cae interalie reconis che UEA faras signifan contribuon al la antuenigo de lingvae raitoi en la mondo, precipe pere de la sia activado subtene al raito usi cae esti educata en sia propra gepatra lingvo. Cai, ec pli clare, la estro de la officeio de UNO por ligoi cae signoro Ricardo Epinosa diris, finfine, ni devas agnoski che esperantistoi estas la solae, quiu sisteme occupigas pri lingvae raitoi. Mi ne daurigos la liston de las salutantoi, cias citiu revuo finfine havas pazoin, limoin, sed mi volas nur attentigi che ci foie mi constatis cun contento che ciun esperantistae salutantoi zorgis enmetida frasoi en esperanto cae exercis sin dum tagoi antau la simposio pri la el parolo modernae retai rimedoi consentas al vi ricevis de esperantisto son registajoin kai sendi via provoin al li. La prelegoi mem tractis lingvai raitoi, dove Stuknap Kangas, conata faculo pri lingvai raitoi, parolis pri lingvo, educado, cae rompo de homai raitoi. Si aparte emphasis la lingva raiton de infanoi ricevi educon de sia gepatra lingvo, cae la genocidae situatioi quio existas ciam oni practice devigas ciun infanoi de definita popolo transiri al alia lingvo. François Green, quion esperantistoi conas pro la rapporto Green parolis pri intercomprenigio kiel strategio por lingua justezo. Essence, temas pri modelo, pri kiu li nun laboras, kiu utiligas la intercomprenemblezon inter lingvoi de la sama gruppo de Europa por malpliigi la traduc quanton, kai samtempe garantii al ciu servon en lingvo, kiu li povas facile compreni. La titolo de la al parolo de Michel Gazzalola estis instruado en la universitato e la lingua e gainoi, cal mai gainor pro internaziismo. Temis essenze pri la mal positiva e sequoi de la troigita interpretula de besono, instrui en la angla en europae universitatoi cae de la discriminatioi contrau elsprolis ciui ne vercas en la angla. Alili aldonigis representantoi de la indigenae popoloi John Mateo Lopez, ambasadoro Ronald Barnes, cae Flor Ryan Calfuano, Pilailaef, ciui parolis pri la situatio de la proprae popoloi indigenae respective en Colombio, Alasco cae Cilio. Inter la parolantoi estis anco la presidento de UEA, Probaldas Gupta, ciu presentis la laboroin parte cune cun la exa presidento de la asocio de neregistraiae organizajoi rilatoi cun Unuagintae Nazioi, Congo, Renate Blum, Probaldas Gupta mem ne nur presidis, sed li presentis en conducon pri la temo cae concludo de la laboroi de la tago. Sed eble pli o la listo de parolantoi cae paroladoi vi volas scii, cio essence estis dirita. Tio preter la apartae temoi de ciui prelegoi estas resumebla en unu frazo. Ni estas movado por lingva justezo en ciu nivelo kaj la internacia lingvo Esperanto estas la giusta rimedo por garantii cies lingvajn rajtojn. La sukceso kuŝas en tio, ke tiu simpla mesaĝo komencas esti akceptata ankaŭ ekster nia movado, kaj homoj komencas kompreni, ke Esperanto kaj lingvaj rajtoj estas du aferoj kunligitaj. En tio kuŝas ankaŭ de la defio, nun ni devas labori por pruvi al la mondo pli ol Unuiĝintaj Nacioj, ke Esperanto estas io tia a la aktivuloj, kiuj okupiĝis pri la simpozicio, starigis retpaĝaron www.linguistic.rights.org. Punto. En kiu vi povas provi informoi en kelkaj lingvoj pri Esperanto kaj lingvaj rajtoj. Nun temas ĉefe pri informoj rilate al la simpozio, sed laŭgrade tiu paĝaro devos enteni informoj pri la agado de la Esperanto-movado en ĉi tiu kampo. Temas simple pri nova aliro alla kutima problemaro. Ĉi tiu nova aliro okazas ne nun interne de la movado. Se vi relegas de deklaracion pri homaj rajtoj, tie vi trovas nur unu aludon al lingvo, kiu estas laŭ vico raso, haut-coloro, sexo, lingvo, religio, politica au alia opinio, nazia au socia deveno, posedajoi, nascigio au alia stato. Ciu factoroi ciui ne devas bari la giu adon de la raitoi cae liberezoi antauviditai e la declarazio. En multae en la postae generalae interconsentoi dumiardecoi, la factoro lingvo estas ec forgesata, sed en la lasta iaroi gi resurfacigas cae oni aparte attentas pri gi. Ne laste tio estas la causo de la declaratio de citiu iaroi ciel internazia iaro de lingvoi. Ni ancora une alvenis alla declaro de definita iaro ciel internazia iaro de la internazia lingvo Esperanto. Sed se ni laboros por tio, tio nun shainas pli atingebla de Renato Corsetti. Non auscultu la canton de duoble unu compagdisto Bon Chanson.
Auris la canto duoble unu Bon Chanson sulla compact disco. Libre temai textoi ciu nur por infanoi. En Freinet pedagogio oni recomendas practicadon de libre temai textoi. Sugesti al lernanto che li scribu textoin pri temo de li electita. Compreneble esprimi personain, ideoin, cae sentoin estes ne compareble pli interesse ol traduci banalain frasoin, au verti ion ein pri devi gata cae sen interesse temo. Mi opinias, che mal ofte esperanto instruantoi al plen cresculoi tion proponas. Se tion ili farus, ili certe mirus pri la granda intereso kai valoro de la textoi verkitai de iliai adoltai lernantoi. Ciam persono verkas pri ideoi, kai ancora pli pri personae sentoi kaj por li gravaj emocioj. Oni ne povas imagi kiom valoraj estas tiuj tekstoj. Ne nur la intelekta aŭ emocia vidpunktoj, sed ankaŭ la lingva vidpunkto. Jen teksto verkita de komencantino. O brakoj, brakoj, ĉirkaŭ prenu min. Vian mildecon, vian varmecon, mi bezonas. Mi ŝatus, ke mia afflikto forigu. Kiam en via nesta refuĝiĝejo mi enfosos min. Profunde en tiun lanugan randon mi dezirus esti tronata. Mi senkonsciigu en viaj dolĉaj sabbrakoj. Se nenio brako, neniu azilo, mi povas nur pulruli en la varman liton kaj konservadi mian malesperan ĉagrenon en kavaĵo de mia koro. De Marie France.
Yes, non mi legos el monato de Jomo Ipfelkofer. Homai raitoi, kaptukoi kai kapdoloroi. Doris Graber portas oranĝkoloran kaptukon, malfirme volvitan circau sia hararo. Gi aspectis kiel moda accessorajo, ne kiel cred confesso islama, tamen tiu en sendangera kai senofenda vestagero causis en Germanujo long dauran juristan quereloin. La quindecoc jaraĝa instruistino laboras en lernoj en Stuttgarto, Baden-Württembergo, de post 1973. Komence ŝi estis katolika, en 1984 ŝi konvertiĝis al islamo. Ekde 1995 ŝi portas kaptukon por indiki sian novan religion. Sed en 2003 Baden-Württembergo enkondukis parafraon en la leĝon, kiu malpermesas al instruistoi sistenon, kiu povus endanĝerigi religian neŭtralecon kontraŭ gepatroj kaj gelernantoj aŭ la pacon en lernejoj. Ekde tiam la lernejo administracio klopodas malpermesi postadon de kaptukoj. Antaŭ kelkaj jardekoj okazis simila strangaĵo. Kelkaj geinstruistoj laŭ tiama kvazaŭ modo aliĝis al grupoj de la tiel nomata Balguan sekto kaj sin vesti en ruĝa koloro. Registaro malpermesis tian vestaĵon, do fakte malpermesis ruĝkolorajn vestaĵojn. Laŭ la konstitucio de la Federacia Respubliko Germanujo, neniu povas esti malhelpata aŭ preferata pro sekso, deveno, raso, lingvo, religio aŭ handikapo. Artikolo 3 de la Germana Konstitucio. Laŭ artikolo 4 la ŝtato garantias senĝenan praktikon de iu ajn religio. Artikolo 33 garantas, ke ĉiu havu egalan rajton labori en publikaj servoj laŭ sia kapablo kaj kvalifikoj. Tiu pruvis la islama instruistino jam jaroj antaŭe. Dum jaroj ŝi estas dumviva, do ne maldungebla oficistino. En 2006 juĝistoj argumentis, ke la ŝtato ne rajtas malpermesi kaptukon al instruistinoj kaj samtempe permesi valuon al monaĥinoj. Ĝi estas ne nur tradicio kaj prezentado de la kulturvaloroj, sed ankaŭ indiko de persona religia konvinko, kiel la kaptuko de islamino. Tamen la administracia kortumo en Mannheim malpermesis al Doris Graver captucon en lernejo. Clarigis la cortumo, instruistino lesas sian ofician devon, se si portas en lernejo capcovrajoin por precepteblai religiae cialoi. La instruistino ne raitas argumenti che oni tractis sin alimaniere ol monachinoi. La raito de monachinoi porti ordenae costumoi en lerneioi estas historia causo de excepto. Existas interconsentoi cum sia tempai monacheio lerneioi hodiau trovigiantai sub stata guido. Pacta sunt servanda, contractoi estas observendae. Quancam la legioi malpermessas vestagion, emblemoi au aliaen simboloi, quiu damagi neutralezzon, ili explicite permessas simboloi conformoi al cristana cae humanezza occidenta tradizio. Tiel oni argumentis antau iardeco favore alla tiel nomata cutim iuro de Jomo Ipperkopfer. Non ni apescau atingis la finon de nia elsendo, se vi desiras reagi alla programo, trasdoni informoi, au simpli contacti nin, bonvolu usi la sequan retadresson. stepskank@helico.com. Por ausculti nin, iamai dum la semaino, iru alla adresso www.3zozo.com.au au www.melbourne.org.au per telefono 03 97 36 16 2 per posto Radio 3 Zozozo Esperanto programo PO Box letekesto 1106 Collingwood 3066 Victoria Australia. Cis la reaudo de mi Les Laszlo Farkas.
Cis reaudo de Carlo.
Carlo. Do mi finos la programon cun canto. Invito por voyaggio compact disco la cevaletto Jacques Ivar Cantas.
Valet tra la pluva mond, vesto blanca con coraggio, ci galoppis al horizonte, ni nur sequis, ci galoppis al horizonte, ni nur sequis al fronte. Ciam for de la suna mond, tre miseris la paesaggio, tra autuna mond, chi us segvis, visci tra autuna mond, chi us segvis cin al front. Tamen flugaris cun volont, portis knaboin del villaggio, en campar pluvis nigra ond, ni nur segvis. Campar pluvis nigra ond, ni nur segvis cin al front. Kaj la ĉar segvis en respond, belon voston en sovaĝo, tiam ĝi kuris kun volont, ĉartis sekvis ni nur sekvis tiam ĝi kuris kun volont ĉar ni sekvis ĝin al front iam ĝi en ŝi pluva mond mortis malgraŭ paĉasaĵo blankfulma ĉiela fond dum ni sekvis dum ni sekvis. Blond fulma ciela fond, dumni sekvis gin al front. Mortis ci en pluv trempa mond, ci do vivis cun curaggio. Al ci mancis printempa mond, tiu foris, al ci mancis printempa mond, tiu foris ec en front.
Bellezzoni uni, su via verda steura.